Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 септември. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е следната. На 125-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 102-я ден от кабинета Орешарски, на 93-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира система, за да ни освободи Европейската комисия от 6 годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейския представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? Има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е докторът по икономика Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Софарма АД, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, вице-президент на Германо-българската търговско-индустриална камера. Добър ден, господин Донев.
Добър ден и веднага да нанеса една корекция за прецизност. След 10 години трудостаж като вице-президент на Българо-германската камера на последното общо събрание, решихме, че трябва да се оттегля и да дадем възможност на по-млади хора да се заангажират с тая работа. Мисля, че 10 години в тая функция стигат.
Пропуснала съм, аз пък реших, че ще ми кажеш, че ще станал президент.
Не.
Искате ли да станете пък президент на държавата?
Не.
А?
Не.
Защо?
Защото смятам, че съм учил за друго нещо, което ми е много интересно. Създавам и постоянни предизвикателства и смятам, че това е нещо, което умея да правя най-добре. И мисля, че е крайно време и в държавата да се направи на класация за построени фабрики, за създадени работни места и да се оценяваме по този критерий, а не по някой друг.
Да, запитах ви това стара малко игрословица от вице-президентството към политиката президента, защото ви така обвиняваха,
че ще
станете и министър-председател. Да?
Колегата Плевнелиев, ако нямаше, може би, събитията или кризата 2007 година и беше силно заангажиран в строителния бранш, надали щеше да влезе в политиката. Това е мое лично мнение.
Казвате го с оглед колегата, като член на работодателската организация.
Колегата предприемач.
КРИП предприемач, да, Плевнелиев. Да отидем към вашето председателстване на КРИП. Току-що попитах лидерът на БСП, чува ли гласа на КРИП, вие веднага незабавно почти поискахте оставка на това правителство и предсрочни парламентарни избори. Той каза, че го чува, но чува и малкия и средния бизнес и аз много не разбрах всъщност какво се случва след като вие направихте това заявление.
Случва се нищо. Нищо не се случва. И най-вече споделих вече пред една медия, че сме с раздвоено чувство, защото от една страна виждаме усилията на някои министри да свършат нещо полезно. От друга страна не ни беше даден отговор за нещата, които се случиха на 14-ти и след това на 19-ти преди 3 месеца. Може да се каже и положително, може да се каже и неща, които ни безпокоят. Първият управителен съвет след лятото, който ще имаме е на 18-ти. Напомням това и на всички колеги от управителния съвет, че имаме на 18-ти заседание на управителния съвет на КРИП, където ще направим оценка по всеки отделен отрасъл, бранш, какво се случва, какво не се случва, какви са проблемите и ще ги обсъдим. Далеч съм от мисълта, че аз съм в състояние да проследя какво става във всеки един отрасъл на държавата или във всяко едно министерство. Моето лично впечатление е точно такова, смесено. От една страна имаме колеги, министри, наистина професионалисти, които правят всичко възможно да се подобри макрорамката за правене на бизнес в България. И имаме и обратните примери. И тук е, може би, е мястото да кажа, че буди много голяма тревога някоя риторика от управляващата коалиция или представители тяхни в парламента. Не е полезно за една държава да се говори срещу банките, че те били такива или онакива. Това е едно от нещата, което е предимство за България, че имаме стабилна финансова система. Следващото, което ни безпокои, е тази риторика срещу търговските вериги, която е повсеместна. Знаете, там имаше даже някои такива предложения, пак за един ден, които веднага бяха оттеглени, защото са лишени от всякаква човешка логика. Но тези неща тревожат, защото от самия факт, че се правят такива предложения, значи някой мисли за такива не съвсем икономически допустими неща.
И пазарни мерки.
Виждате на какво са, виждате на какво са подложени ЕРП-тата. Единствено се чувствам на колегите, защото много трудно се прави бизнес или се правят инвестиции в една такава среда. Буди притеснение също така едно противопоставяне между хората, които живееме в София и тези в провинцията, от друга страна. Наскоро ме развесели едно твърдение на един активист от, да не казвам кой протест, който казва какво ще дадат те в София, ако ние не произвеждаме в провинцията ядене. Това е едно твърдение така от началото на 60-те години, където се смята, че единствено
провинцията храни
полезен е труден с упражняване на физически труд.
Тоест искате да кажете, че има регрес в пазарния икономическия мироглед с идването на власт на това правителство. Излиза
не,
напред
това са съществуващи,
физическия труд.
Това са съществуващи нагласи в обществото, които просто сега добиват някакъв израз. Не смятам, че точно правителството ги е предизвикало или създало тези нагласи. Това, което буди притеснение е, че българските политици все още не могат да излезат от рамката на взаимното противопоставяне. Липсва ни дискусията по жизнено важни неща и темите, които са чуваме и в Брюксел, и от другите правителства в Европа. Изоставането на Европа от гледна точка на научно-техническата работа, иновациите. Знаеме, че следващия програмен период ще се отделя много голямо внимание на такива неща. Ние като че ли чисто провинциално в периферията на Евросъюза продължаваме да водиме някакъв бакалски спор, бих го казал. И моят призив към политиците е все пак да намерят сили в себе си, да израснат, да излезат от това нещо. Не може винаги всяко правителство да се занимава с предишното. Тук не е упрек към това правителство. Миналото не беше по-различно. Или по-по-миналото, ако трябва да сме точни. Нас не интересува какво се прави за подобряване на макрорамката. Какви са възможностите български успешен бизнес да стане по-успешен, по-конкурентно способен, да заеме по-сериозно място в разделението на труда в Европа, пък и в света. В същото време виждате, че съвсем удобно се противопоставя и се говори за това, че ще се подкрепя предимно дребен и среден бизнес. В България едър бизнес няма в европейски план. Българските даже големи фирми.
Какъв сте среден бизнес ли сте? Софтуер?
Съгласно критериите в Европа, ние сме малък голям бизнес. Тоест от големите сме най-малките. Иначе в нашия отрасъл, където мащаба е малко по-голям, ние сме среден бизнес. Просто България е малка и една структура, която осъществява дейност доста успешно, се струва на нашите съграждани като много голяма, но в световно и европейско сравнение ние сме пигмеи.
Ще отидем и натам да говорим, но да ви върна малко към 18-ти заседанието на КРИБ. Излиза ли, че в деня, в който вероятно премиера Пламен Орешарски ще даде своята самооценка или отчет, да го наречем, за 100-те дни правителство, вие също ще излезете със своя позиция? И дали ще се разминете много?
Не мога да кажа какво ще реши управителния съвет при всички положения.
Какво няма да излезе с позиция?
Това е свободно решение на 27 компании, които са представени в управителния съвет на КРИБ. И аз мога само единствено да кажа, че ще направим сериозен анализ. А вече с как той ще бъде доведен до знанието на обществото, не мога да гадая. Зависи колегите как ще преценят.
В предишното правителство вие правихте едни регулярни срещи с цялото правителство по същество и с отделните министри. Сега що не се случва това?
Защо да не се случва? Наближава края на годината. Ага. И в едно телевизионно студио бяхме опрекнати от една конкурентна работодателска организация, че тук е мястото да кажа, че ние сме се срещали и с правителство, оглавявано от господин Станишев.
Не ми навеквам, че сте пристрастни към ГЕРБ, просто питам.
Просто тази година, ако не ме лъжи паметаше, е осмата годишна среща на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с българското правителство. Ако то желае, разбира се. Това става само при желание.
Така и сега можете ли, въпреки че на 18-ти ще разговаряте вътрешно в управителния съвет на Крипта, да дадете една кратка оценка на тия 100 дни на това правителство?
Много е трудно. Имахме възможност вербално, обменихме мнения, както с министър-председателя, така и с някои от министрите. Мога да кажа и положителни неща, които се случиха. С министър Стойнев и неговото министерство организираха среща на българския бизнес с търговско-икономическите служби в чужбина. Беше подчертано и се даде възможност за един доста честен и директен разговор за проблемите, които има, и очакванията на българския бизнес от работата на търговско-икономическите служби в чужбина. Същата теза или същата тема беше продължена и в една доста продължителна среща при министъра на външните работи. Беше дадена и пресконференция. Нищо ново не мога да добавя. Вербално беше заявено и ние се надяваме, че това ще е така. Икономизиране на българската дипломация, пълно съдействие на българските компании при осъществяването на износа, който забелязваме особено през последните месеци, че като че ли отново износа ще е локомотива за икономическия растеж до толкова, доколкото го има. Разбира се, тази година сме силно притеснени, защото като че ли икономическия растеж ще е някъде в диапазона между 0-та и 0.5%, което тук да прескочи, това пък ни прави доста предпазливи този път в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България да откликнем веднага, както го правихме три пъти, на желанието на нашите партньори от синдикатите за повишаване на минималната работна заплата. И госпожа Беновска, ако ми разрешите тук да внесе едно уточнение, защото много хора след това критикуват, виждате ли, те са против повишаването на заплата.
Да, щях веднага да ви попитам и аз.
Минималната работна заплата няма нищо общо с покачването на възнаграждението на нашите служители. Тоест, всяка една година, даже и сега, когато ние сме за отлагане на евентуално повишаване на минималната работна заплата или на минималните осигурителни прагове, в същото време във всяка една наша фирма има нарастване на заплатите. Но това са две различни неща. Минималната работна заплата, за жалост, все още е един икономически, как да го кажа, механизъм за определяне цените на много други неща. И докато тези неща не се откачат едно от друго, реално минималната работна заплата осъществява много функции.
Но вие сигурно трябва да сте доволни. Ето Сергей Станишев каза, че са отменили прословутия закон Яне Янев, за да може да се върнете вие в тристранната комисия.
Еми, мисля, че
социално партньорство. И още нещо. Вчера не се прие криминализирането на невнасянето на осигуровки от работодатели, макар че мисля, че точно вие не сте пример за такава работодателска организация, такива работодатели.
Не. Тук пак трябва... Винаги дявола се крие в детайлите. Когато някой умишлено укрива и това бъде съдебно доказано, осигурителни вноски или каквото и да е било, ние не сме против да има санкция. Става въпрос това да не го прави произволно администрацията. Това е финната разлика. Защото иначе излиза, те са против криминализирането. Напротив, ние се бориме за изсветляване на цялата българска икономика. Но това трябва да стане по начин, който да гарантира на предприемачеството в България, че ще бъде обективно, а няма по този начин да се уреждат сметките спрямо една или друга фирма. И разбира се, ние много внимателно ще наблюдаваме да не се повтори, както при по-миналото правителство,
Тройната коалиция имате предвид?
Не.
Което е по-миналото?
Миналото беше служебния кабинет. Използвам терминологията на господин Станишев в случая. При правителството на Бойко Борисов, за жалост, трябва да кажем, имаше доста примери за специално отношение къмто някои фирми поради една или друга причина. Силно се надявам, че при това правителство няма да има такова специално отношение.
Дали?
И това само времето ще покаже, както и в този...
Няма ли винаги срастване между властта и силния, големия бизнес? Поне в България това е традиционно последните 20 години.
Зависи какво разбирате сега в случая срастване.
Еми, парите са в държавата, ние, както казахте сам за себе си в самооценката, че сте... Какво казахте? Голям малък бизнес по европейски стандарти.
По европейски стандарти сме малък бизнес.
Малък
по български? Да. Сред големите сме най-малки.
Сред малките сте големи, а сред големите сте най-малки.
Точно така.
Парите са винаги в държавата, за сега поне при нас.
Госпожа Беновска, не правете тази грешка. Има много бизнеси, които не зависят или в много малка степен зависят от държавата и обратното. Има бизнеси, които единствено и само съществуват, ако имат връзка с държавата. И те неща трябва да се разграничават.
Добре, това е така, но всъщност как ще оборите тезата ми, че много от тези бизнеси, които съществуват заради държавата, не са облагодетелствани от властта?
Този риск винаги съществува и това опира до качествата на управляващите. В случая ще наблюдаваме господин Орешарски. Нали, аз лично съм оптимист, би трябвало да му е известна тази възможност и връзка и да създаде равни правила или една честна конкуренция. Функцията на държавата е да наблюдава спазването на законите, т.е. правилата за правене на бизнес и да е един... безпристрастен арбитър.
А какво е мнението ви за актуализацията на бюджета, която беше силно спорвана от ГЕРБ, но въпреки всичко мина през залата?
Не смятам, че това беше въобще логична тема за някакъв спор. Управляващите имаха това право, особено когато се видя, че икономическият растеж заложен в основата на така гласувания бюджет със сигурност няма да може да бъде постигнат. Ясно беше, че една актуализация е нещо логично, плюс това размера на актуализацията не беше някакъв от икономическа гледна точка съществен. Ние се обявихме по-скоро с притеснение от гледна точка на това, че първо се определи сумата, размера на актуализацията, едва в последствие, то доста по-късно, започна да се изяснява за какво ще бъдат изразходвани парите. Иначе една такава актуализация на бюджета по никакъв начин не е нещо толкова съществено, което да заеме толкова много време в дебатирането. Това е мое лично мнение, разбира се.
Погледнали ли сте, господин Донев, и напред в сега ще трябва да започне вече обсъждането за следващия бюджет 2014 година? Вие в Националния съвет за тристранно партньорство какво бихте дали като така, съвети по конструкцията и финансовата рамка на този бюджет? КРИБ има предвид.
Това ще е нещо, което в рамките на КРИБ ние ще дискутираме и пак не бих искал да избързвам. Единствено чисто човешки сме съгласни с нашите партньори от синдикатите, че трябва да има и една съществена социална част, където да защитиме тази част от нашите съграждани, които са в особено тежка ситуация. Затова предупреждавахме и нали, след като похвалих малко правителството за това или онова, да кажа, че пък от друга страна начина по който се формира или се ценообразува електроенергията, предупредихме, че ще доведе до драстично повишаване на цените на тока. Тук стана и преди мене господин Станишев говори много правилно отпушване на износа, така нататък. Но България е една държава, където българския бизнес, който се сила все повече, субсидира цената на електроенергията на домакинствата. Това, ако погледнем компания като моята, например, или някои други, където просто електроенергията е някакъв консуматив, не е толкова съществено, но имаме отрасли в българската икономика, и то важни отрасли в българската икономика, където електроенергията е съществен ценообразуващ фактор. Тоест тези компании ще пострадат много в своята конкурентоспособност при ново драстично повишаване на цените на електроенергията. И тук ще наблюдаваме политиците да не залитнат в посока, нали, чист популизъм, т.е. всичко за населението, всичко за човека. Това сме го правили доста десетилетия. И в този момент да вземат да убият българската индустрия. Защото убивайки българската индустрия, тези хора, които ще платят малко по-малко за електроенергия, ще станат безработни.
Скачам на друга тема. В Софарма, където вие сте най-голям акционер като с дружеството си Донев Investment Holding, имате двама нови акционери. Единият е стар, но е прекупен. Пенсионния фонд Доверие. Той ще има нови собственици. И другият е Ромфарм, който увеличи дела си от 4 и нещо.
Ние го обявихме на борсата, сега нещо, да не сбъркаме точния процент, но 13 и нещо процента. Нещо,
да. С покупката на 9% дял на Любомир Павлов в Софарма. 13,5 вече притежават Ромфарм. Какво се случва там?
Нормалното нещо, което се случва с всяка една листвана на борсата компания. Акции се купуват и продават. Нас лично в Софарма ни радва, че инвеститор като Ромфарма счете за полезно или добро инвестирането в наши акции, дотолкова доколкото сега става въпрос за колеги, които са професионалисти от нашия бранш, имат собствено производство в областта на формацията, присъствие на някои пазари, и аз лично имах една кратка среща с представител на този наш инвеститор, който в случая е вече третия по големина в нашата компания, и съм обнадежден, че ще може да намериме синергия както в областта на продуктовото портфолио, така и в областта на присъствие на отделни пазари, където те са по-силни, и обратното, където ние сме по-силни. Смятам, че това би могло при добро желание да доведе до ползи и за двете компании.
А срещнахте ли се с новите притежатели на пенсионен фонд Доверие?
Не, тук вие правите една грешка, защото поне това, което от медиите следиме, е, че смяна на собствеността
още не е настъпила.
Теоретично е започнала, но не е окончателно приключила до толкова, доколкото ако Комисията за финансов надзор не разреши тази смяна на собствеността, тя реално де юри няма да се е състояла.
И те затова не са се ви се представили просто.
Нямам никакъв контакт с тези хора, за единствено това, което съм прочел в медиите.
А вие като индустриалец, как изобщо оценявате тази смяна на собствеността на пенсионно-осигурителна компания Доверие? Имаше много скандали, най-различни зад кулисия, дори вас ви споменаваха като евентуален...
Не, то е правилно, купувач. Защото мога да кажа, без да... Нямам право да влизам в подробности, но ние също проявихме интерес, да. И аз също съм разговарял с продавачите от Vienna Insurance Group. В рамките на няколко месеца водихме дискусия от гледна точка на очакваните от тях параметри по продажбата и така нататък. Това е също едно от най-логичните неща. Всяка компания, всяка участие се продава, купува. Това е част от икономическия живот.
И в този смисъл да отидам към една по-жълта тема, доскоро бяхте и собственик, до преди година, и може би, не знам точно напред назад дали е пълна вече годината, на най-големите вестници и най-старите като влияние в България, Труд 24 часа, 168 часа и прилежащи към тях. Какво се случва с вашия съдружник, бивш в тази компания, Любомир Павлов?
Доколкото знам, в момента се е концентрирала, и някъде прочетах и в медиите, но това и той от него ми е казвал, че в момента се концентрира върху своята дейност, която осъществява в Южна Франция. Някакви любопитни подробности не мога да кажа, защото не съм и посещавал въпросните места.
А не съжалявате ли, че не притежавате вече медии?
Като всяко нещо със смесени чувства, аз лично съм човек фаталист, всяко зло за добро и така.
Дипломатично. След изборите почти непосредствено вие открихте... На 13-ти беше, нали?
Юли. 13-ти, да.
Открихте нов завод за...
Твърди лекарствени форми.
Да, аз не точно това се чудих, ами с който обещахте да разкриете 400 работни места.
Да, тук в интернет видях една дискусия, те са създадени работни места, някои наши инвеститори очакваха повишаване на средствата, които ще изразходваме за работна заплата. Тук искам да внеса уточнение, макар че това е един детайл, който надали вълнува широката публика, но тези хора са назначени много преди да бъде пуснат завода, защото ние в нашата индустрия не може да вземеме хора без квалификация, т.е. тези хора са били назначени от нас още една година преди това и са били обучавани в съществуващите до този момент производствени мощности. Тоест, със самото откриване някой да бъде ново назначен ще е по-скоро рядкото. По-голямата част от нашите служители вече са били служители на компанията.
В тази връзка винаги ви се задава въпроса, и аз искам да помоля да изясните защо не бива да ви се задава въпроса за цените на лекарствата.
Не, защо? Това е един въпрос, който трябва да се дискутира от обществото. Ресурса, който България като държава отделя за здравеопазване като цяло и лекарства в частност, е недостатъчен. И от тази гледна точка трябва да се предприемат мерки с наличния финансов ресурс да бъде осъществявана една по-голяма или по-широка услуга. Тоест, при по-низките цени, които биха могли обществените фондове да договорят, те биха могли да задоволят повече потребности на обществото.
Не, явно, господин Данов, не си зададох въпроса. Вас ви демонизираха миналата година, че това ли не вие сте този, който повишава цените на лекарствата.
Еми, нека да го...
Затова казах, защо не бива или бива. Нека да кажем, че все пак скъпо струващите лекарства
няма нито едно българско...
произвеждат в България. Това исках да кажа.
Да. Вижте, когато в конкурентната борба се използват такива методи, не се подбират средства. Имаше много неверни твърдения. Първо, Софарма не е производител на онколекарства, т.е. ние нямаме никакво отношение по цената на скъпоструващите лекарства. В преди съществуващия търг към Министерство на здравеопазването, който ние на жаргон наричаме търг за скъпоструващи лекарства, няма български лекарства. Да го кажа така. След това ми омръзна, не знам колко пъти вече съм казал, че от обществения ресурс, т.е. парите на държавата или на здравната каса, които се изразходват по посока моята компания, участието ни е под 2% или по-точно 1% и 82%. Което е по-скоро една тема да се дискутира защо толкова малко получава най-голямата българска компания. Но това, мисля, че самата теза и самия статистически факт, че е така, говори за нещо друго.
За какво?
Ими, че се изразходват много средства за производството на други компании, което в случая е стимулиране на вноса, не е поддържане на местното производство.
Добре, вие смятате ли да отправите някакви препоръки на тази годишна среща към правителството?
Това е в крайна сметка нож с две остриета. От една страна тази ситуация калява компанията ни, защото ние в 98% от приходите си от българския пазар, който веднъж сме го намалили до само 20% от нашите приходи, 80% от нашите приходи са извън България. Но тези 20%, 98% са постъпления от свободния пазар, където има една изключително остра конкуренция. Изключително острата конкуренция веднъж е единственото средство за понижаване на цените. Някои колеги искат една защита от гледна точка да не са изложени на този риск. Аз смятам, че острата конкуренция е това, което те стимулира да бъдеш конкурентоспособен, да ставаш все по-добър в своята работа и респективно да намериш своето място под слънцето, конкурирайки се с всички компании в света. Това не е нещо лошо. От друга страна обаче, това е една възможност за държавата да се облегне на по-евтиното производство, което в случая се явява частично и българско, в нашата индустрия то се нарича генерично производство, и да бъде закупувани много, за едни и същи пари да бъдат закупени много повече медикаменти. Тоест, частта на цената на лекарствата, която българският гражданин доплаща от собствения си джоб, да бъде намалена, защото до този момент в Европа българина доплаща най-много за медикаменти. Докато сега е лошо и надали правилно да се сравняваме с една Германия или с някоя друга развита икономика, но там хората горе-долу нищо не плащат за лекарства, защото горе-долу всичко се плаща от здравните им каси. И тук отваряме голямата тема.
И тук за здравната каса, хайде отворете нашата голямата българската. Тема е нещо, и обяснете което... Румяна Тодорова, ваша подопечна ли освен това?
Вижте какво, вече имам чувството, че 8 милиона българи, всички не. Са ми подопечни. Но не може човек да вземе ключова позиция без да има опит в съответния отрасъл. Не може да назначим един инженер по металорежещи машини да отговаря за лекарства или нещо от този род. Виждате, че
не бива.
Плюс това госпожа Румяна Тодорова със сигурност с мандата, който има вече. Тя е била един мандат ръководител на здравната каса, не е оставил в цялото съсловие някакво лошо впечатление. Напротив, смятам, че и смяната и тогава беше продиктувана от идването на власт на едно друго правителство на ГЕРБ, така, което просто беше длъжно да махне директора на касата, който, виждате ли, беше излъчен тогава от БСП. Нормално е сега, БСП е на власт, ето госпожа Румяна Тодорова отново е председател на касата.
Така и се върнете към парите. Но в тук, НЗОК.
Да добавя, нали, няма да спреме от клип да казваме, че е нужно да има конкуренция. Този съществуващ монопол на Националната здравна осигурителна каса да бъде допълнен с присъствието на частни каси, които, ако не друго, даже и да имат малък процент в задоволяването на потребностите, ще бъдат един конкурентен коректив или ориентир за Националната здравна каса, как се изразходват средствата. Дали това става ефективно или не?
Една, ще ви кажа, че това няма как да се случи, защото знаете, че НЗОК е един от големите донори на средства за попълване на бюджета.
Така беше при по-миналото правителство. Сега в момента именно дефицита и доколкото знам на следващото заседание на надзорния съвет на касата ще се отпушва отново резерва, нали, който ще трябва да бъде използван, за да поне така чух след разговорите, които доктор Речинов, т.е. Лекарския съюз, провеждаше със здравната каса. Смятам, че така, и повечето колеги от бранша вече осъзнават, че това е на дневен ред. Трябва да се създаде такава конкуренция, иначе винаги...
Къде ще се внасят осигуровките? И в частните каси, така ли?
Има много идеи, надали аз съм с най-добрите идеи, които да кажа, но става въпрос за заделяне на някакъв... някаква малка част, такава беше идеята и при правителството на ГЕРБ, нали, затова увеличиха осигурителните вноски от 6 на 8%, където 2% щяха да отиват да изграждат някакъв стълб и да бъдат едно поле за действие на други здравни каси. Това не се случи, просто остана си увеличението на вноската. След това пък едни пари изчезнаха и това вече е въпрос тук на, на други хора да проверят къде отидаха парите и защо не бяха използвани за това, за което бяха събрани, а именно за здравеопазване.
Погледнете малко по-глобално. Как ще се прекрати? Ще се обърнете ли с предложение, ако имате наистина идея конструктивна към това правителство, да се спре източването към бюджета, когато има дефицити на пари от НЗОК или от НОИ?
До този момент, особено пък за НОИ, не може да кажем такова нещо, защото държавата при всяко едно правителство е била донор.
Тя го субсидира, да, извинявам се.
В случай с здравната каса, това правителство толкова критикува предишното, че за тези пари, които бяха използвани за нещо друго, а не за здравоопазване, че не ми се вярва и не е логично в този момент да очакваме, че то ще постъпи по същия начин.
Ми като го закъсат с коледите надбавки.
Времето
мога
ще
да си послужат.
Времето ще покаже, но аз ви казвам,
но ще поставите ли ясно логично условие, ми е мисълта.
Да, ясно, че щом като пипат на обществото е заявено, че нещо, което голямата си част се плаща от нас, работодателите, те пари ги събират за здравеопазване и е редно те да бъдат използвани за здравеопазване и за нищо друго.
Така. И последен въпрос, връщам ви към събитията от 14-19 юни, вашата декларация на КРИБ за незабавна оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори и предстоящото, свързвам ги тук, на 18-те заседание на управителния съвет на КРИБ. Да очакваме ли ново подемане на темата за оставка на правителството и за предсрочни парламентарни избори? Опитайте се да ми отговорите. Не протоколно, ще видим какво ще се случи на 18-ти.
Не протоколно, но тук съм и имахме дискусия такава и с колегите, когато единодушно, а в случая бяхме 50 български компании, единодушно сме на едно мнение, след това на другия ден разбира се, че атакуват само председателя на КРИБ.
Нормално.
И затова искам да се самопредпазя, пък и въобще да кажа, че това не е така. КРИБ е една демократична организация, където след една година и два месеца изтича мой мандат като председател и аз тогава ще стана редови член на КРИБ и ще има следващ председател и ще видите, че той ще има същите проблеми, които аз имам. А именно тази грешка, българския бизнес не е политическа партия, в която има лидер. Това е смисъл на нашето демократично обединяване на българските компании или компаниите, които осъществяваме бизнес в България, защото половината от нашите членове са чужди инвеститори. Аз имам лично мнение...
Че?
Не, аз имам лично мнение и няма да го изложа първи на това заседание.
Не, това да задам тогава въпроса по-обратно.
Тоест няма... ние не сме лидерска организация. Това искам да кажа, за разлика от други организации, където има пожизнени председатели и така нататък.
Да задам въпроса тогава по обратния ред. Ще се откажете ли от най-съществените моменти от своята декларация за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори, ако видите основания на заседанието си на 18-ти, че това правителство се движи в правилна посока?
Рано е да се каже за оценка в каква посока се движи правителството, защото тези 100 дена съвпаднаха в голяма степен с лятните ваканции, с отпуските и така нататък. По-скоро ще се опитаме да видим какво се случва в икономиката, какви административни неща се осъществяват. За жалост, като че ли се залитна пак Иванов да бъде сменен с Петров, да го нарича така, не е възможно. Човешки и логично не е възможно всички хора да са непрофесионалисти. Или както сега е модно се казва калинки. Не е възможно. Да, има такива неща, но сега да бъдат подменени примерно всичките 28 регионални директори на еди какво си, или да бъдат сменени всички директори на болниците, които са назначени от ГЕРБ, това е едно залитане в другата посока, която по-скоро намерисва и тук да каже и на политиците, не им прави чест, ако залитнат по посока на някакъв реваншизъм или нещо такова. Има кадърни хора в България и те трябва да бъдат запазени, независимо коя политическа сила е на власт. Добрите професионалисти движат работата, а не партийните назначения. Но това, разбира се, не е наша работа.
Което всъщност ние си признаваме, че политиката и професионализма не са ръка за ръка в управлението.
Нищо не пречи да бъдат ръка за ръка, но българската действителност показва, че по-скоро не е така.
Ще го препоръчате ли на това правителство?
На всяко едно правителство. Ние също така сме се изказвали при миналото, при по-миналото. Пак за тези, които искат да ни лепнат етикета, че сме бойковисти или не знам какви си, чула съм и такива неща, искам да припомна, че първите годишни срещи, които осъществявахме с българското правителство, министър-председателът се казваше Сергей Станишев.
Добре, нека да спрем до тук този разговор и след 18-ти очевидно ще имаме основание да го продължим в зависимост от това какво ще се случи като позиция на управителния съвет на КРИБ.
Какво значи някакви изненади не могат да се очакват?
Не, защото... очаквам и сензационни
изненади. Кои бяха събитията?
Внимателния анализ.
Да. Хората се концентрираха повече върху това, което се случи на 14-ти, ако не ме лъже паметта, но на 19-ти, когато видяхме състава и на парламентарните комисии, които бяха гласувани, буди у нас отчудване една пълна доминация на Движението за права и свободи, което българският избирател не избра като най-голяма политическа сила в България. А сега трябва да констатираме, че има наистина една доста силна доминация на Движението за права и свободи, която, разбира се, нас ни очудва.
Спираме до тук. Без коментар. Благодаря ви за този разговор, господин Донев. Желая ви приятен ден и успешна другата седмица.
Благодаря ви.
Разговаряхме с доктора по икономика Огнян Донев, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на Софарма АД, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.